Бұл азмала Башқұртыстан тарихы бір датаның білділәй. 1919 елдің 23 мартында Мәскау Башқұртыстандың автономияһын таный. Республика илдә беренсе автономиялы төбәк статусы ала. Әммә тарихсылар билдәләүенсә, автономия 19 елда түгел, ә 1917 елда ук игълан ителгән була. Башкорт хөкүмәте төзелә, парламенты формалаша, әммә үлә кетәкселеге автономияны 2 ел дәвамында танырга теләмәй. Билдәле тарихсы профессор Марат Хушарипов ошо датага карата караштары менән уртаклашты.
Ошо 23 марттың тарихи әһәмиәте турында нидер әйтергә була Марат Махмутович?
23 март элек теге Совет власы заманында без республика көнете үткәрә торган идек. Башкортстан автономиялы республикага 23 мартта барлыкка килгән дип. Бу сорақта шул 19 елның 20 мартында Уяк Совет власы һәм Башкорт хөкүмәте арасында килешү төзелүе куйдыгында тотыла ине. Шул Башкорт автономиялы Совет республика турындагы килешү турында куйдыра ине. Ләкин менә шул аның бер ягы бар. Әгәр дә без ошо датаны Башкортстан автономия республикасының барлыкка килү датасы дип билдәләк, ул тарихи исем барлыкка тап килмәс иде. Ни өчен дигәндә, Башкорт автономиялы республикасы, Башкорт милли шурасы тарафыннан 1917 елның 15 ноябрендә үк игълан ителә. Һәм ошо игълан ителгән автономия 3-нче теге оештыру корылтаенда ул 17 елның декабрендә була. Раслана рәсми рәвештә. Һәм шунда ук Башкорт дәүләтенең үзенең хөкүмәте төзелә һәм хатта парламенты барлыкка килә. Шуны әйтергә кирәк, менә ниндидер өзеклекләр белән ошо игълан ителгән Башкорт автономия һәм әйтәйек, без фактически рәвештә юриспруденцияла шундый термин бар, де-факто дигән. Вакыт аралыклар арасында шу 12 елда ла ул тормыш ашырылган ошо автономия идеясы хатта Волгоградлар хошы барган вакытта ла безнең бит инде Башкорт хөкүмәте үзенең гаскәрләрен төзей һәм шул дәүләтчелекте хаклап калырга тырыша һәм 19 елның башында ла булган ул безнең дәүләтчелек. Шуның өчен бит килешүгә игътибар итәк, онда хуйдвара Башкорт хөкүмәте белән. Совет власы ошо Башкорт хөкүмәтен ак Башкорт хөкүмәте, Бахатым Ахтар ягында йөргән хөкүмәтен танырга мәҗбүр була һәм шуның белән килешү төзей. Шуның өчен без әйтергә тиеш без менә бу сорақта хуйдварга тиеш. Фактик яктан караганда Башкорт автономия республикасы шул 19 елда ук игълан ителә һәм төзелә. Ләкин менә үзәк тарафыннан рәсми рәвештә 1919 елның 20 мартында таныла. Менә шул турала уйланып барырга кирәк. Мин һәр вакыт шуны толкыйм. Ул Башкорт автономия республикасының туган көне түгел, ә үзәк тарафыннан ошо яшәп килгән автономия республика, фактик рәвештә яшәп килгән автономия республикасы таны була. Әлбәттә, бул зур тарихи әһәмияткә ия. Ни өчен дигәндә, автономияны төзүгә каршы сыгылышы күстәр бик күп була. Ул вакытта билдәле булганча, бит инде 12 елның 22 мартында Татар Башкорт Республикасын төзү турындагы положение барлыкка килә. Ә монда икенче унда күренеште күрсәтәбез. Ул теге юридик рәвештә үзәк тарафыннан таныла, ошо Башкорт Татар Автономия Республикасы. Ләкин фактик рәвештә ул тормышка ашырылмый. Ни өчен дигәндә, уга менә безнең Башкорт милли хәрәкәт итәкләре нык каршы була, гражданнар хукы башларына һәм башка сәбәпләр аркасында. Менә кызык күренеш. Ә бит Татар Башкорт Республикасы турындагы положение шул 19 елның декабрендә генә юкка чыгарыла.
Тарихчы Марат Кушарипов әйтүенсә, Башкорт җәмһүриятенә каршы көчләр дә бик күп була. Олар арасында аеруса мусулман большевиктары, Ырымбурдагы хәрби шура агзалары, татар большевиктары каты каршылык күрсәтә дип һөйләнә Марат Кушарипов.
Төрле көчләр күп була инде. Менә әйтәйек, Башкорт автономия республиканы игълан иткәч, Ырымбурда хәрәкәт иткән гомумән татар большевиктарыннан торган мусулман хәрби шурасы бик каты эш алып бара каршы ошо Башкорт автономия булмаган дип. Ул шурага шундый большевиктар ине Гали Шамиғолов, әле менә 120 елган байрам итәргә йыйынган Кәрим Хакимов, безнең Бахау Нуриманов һәм башкалар Башкорт хөкүмәте агзаларын шул 17 февральда 18 елда кулга алалар, хатта һәм төрмәгә апарып утыртып куялар Зәки Вәлиди белән куша. Шунысы Зәки Вәлиди хатта үзенең хәтерләрендә булдырала язып китә. Менә Кәрим Хакимов безгә бик күп золым эшләне дип. Ошо безнең Башкорт автономиясына каршы йөрүен күз уңында тотып. Ни өчен дигәндә, ул большевиктар шул Шамиғолов, Каримов һәм башкалар милли мәсьәләне аңлап итмәйләр һәм гомумән халыктардың үз билдәләнешенә каршы йөриләр. Менә шул ягын без әгәр дә бу турыда хуҗа алып барабыз икән, һәр вакыт истә тотырга кирәк. Ләкин ничек кенә булмаһын, автономия республиканы рәсми рәвештә тану ул зур уйнай. Ни өчен дигәндә, артабан башкорт халкының бердәм булып туплануы өчен этник яктан да аның әһәмияте зур булды. Икътисади, сәяси, мәдәни, рухи мәсьәләләрне хәл итү өчен уңай шарттар барлыкка килде. Буны белдермәенчә булдыра алмыйбыз. Тагы шуны әйтергә кирәк, әлбәттә, монда Ленинның роле зур була, ни өчен дигәндә, ул Башкортстан мөтәдәрлеген дип сагыш яһай, ә бит унда уйдакта утырган каһәр большевиктар буга бөтенләй каршы сыга. Әйтәк, шул Бухарин, Пятаковтар бернинди автономия бирергә тиеш түгел. Революция ул милли сектарны танымай дип, менә шул лозунг арасында инде. Без әгәр дә теге бөтен дөнья масштабында революция харга социализм дип әйтәләбез икән, ул милли дәүләт сектар булырга тиеш түгел аерым-аерым, без интернационалистлар дип дигән лозунг артында сыгыш яһайлар. Әйтәк кирәк, менә безнең урындагы, мин әйттем бит әле, мусулман хәрби шурасы агзалар дип, улар да на ошо милли мәсьәлә ошо Бухарин позициясында торалар.
Әйткәндә, Өфле Марат Кулшарипов Насар яктан телгә алып үткән Карим Хакимов көндәре башланды. Уның 120 еллыгын узгару турында президент Рөстәм Хәмитов фарман сыгыргайны. Саралар барышында халыкара конференциялар үтә. Унда тарихсы Марат Кулшариповтың да доклады булырга тиеш булган, әмма секциялар программаһына индерелмәгән. Бәлки, уның Карим Хакимов шәхесенә карата уй фикере булудалыр бул эш. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.